Boa tarde e benvindas á segunda paraxe da campaña do MDL Coñece o Mundo. Antes de máis, agradecer a presenza de todos vós, sobre todo das persoas que me acompañan na mesa, e en especial agradecer a Fon a Revolta, que nos deixará as instalacións para facer este acto. Ben, há un mes, moito obrigado, haxa máis dun mes apresentábamos na cidade de Ourense a campaña Coñece o Mundo dentro do Festival en Movimento que se celebrou este ano nesa cidade. Dábamos andamento, dábamos inicio a esta campaña. Xa tivo a primeira paraxe tamén na cidade de Ourense con unha conferencia que se intitulaba O reintegracionismo e a música, na que contamos coa presenza de diferentes personalidades da música do noso país que son reintegracionistas. E hoxe estamos aquí nesta segunda paraxe que se intitula Estamos na NEZ. O reintegracionismo está na NEZ. Por que esta campaña? Por que o Movimento de Defensa da Lingua vos quera presentar esta campaña? Ben, o reintegracionismo e as reintegracionistas levamos anos apagadas do medio público, levamos anos na oscuridade dos medios de comunicación, da televisión, da radio, da imprensa, apagaron nosos libros de texto, non existimos para a nosa sociedade. Ben, desde o noso punto de vista, é o momento de dicir stop. Chegou. Agora temos argumentos suficientes para sairmos á rúa ben orgullosos, coa cabeza ben alta, e dizer que existimos. Temos direito a reclamar o que nos corresponde e o noso lugar na sociedade. Por iso creemos necesario desde o Movimento de Defensa da Lingua criar estes espazos de convivencia, estes espazos de intercambio e, sobre todo, estes espazos para partillar experiencias pessoais. Por iso vamos ir tocando diferentes aspectos da nosa sociedade, como foi a música, hoxe a NET, será a banda deseñada e por aí fora, non? Pensamos que é imprescindible que nos coñezamos entre nós, que saibamos as forzas con que contamos, e por iso estamos aquí a presentar hoxe a estas persoas que son representativas, moito representativas, do tema que hoxe vamos tratar. Por un lado, temos a miña dereita de todo, a Vítor Lourenço, responsável durante moito tempo polo Portal Galego da Lingua. Hai que dicer, e é de xustiza dicelo, que no tempo en que ele foi director do Portal Galego da Lingua foi cando o portal tivo máis suceso, cando se abriu realmente, cando tivo máis repercusión a nivel mundial, cando se abriu as portas realmente á lusofonía e ao resto do mundo. E hoxe por hoxe é responsável do blog da Esmorga, da Asociación Cultural da Esmorga, non, de Ourense. A seguir temos a Xosé Ramón Flores das Seixas, que foi unha das primeiras persoas a descubrir e a traballar con o galego na internet, a normalizar a rede da nosa lingua. Traballou en diferentes aspectos neste sentido, como foi a traduzón, a corrección e mesmo a creación de léxico. Hoxe por hoxe é profesor na Universidade de Compostela, no Departamento de Física. E por último, Celso Álvarez Cácamo, tamén profesor da Universidade, neste caso da Coruña, e é a persoa que hoxe por hoxe xere versión original e que tamén, non sei se director da copyright ou director, non? Da copyright que foi... Copyright foi unha revista que na rede que xa acabou, mas tivo moita importancia a nivel intelectual, lingüístico e máis, e hoxe temos con nos ao director. Sen máis, dicervos que isto non acaba aquí, que Coñece o Mundo aínda vai dar unha volta enorme ao país, que vamos ter paraxes en todas as cidades e en algunhas vilas. A próxima paraxe é o día 21 de xuño na Asociación Cultural O Pichel, en Compostela, con unha palestra que leva por título A banda deseñada e o reintegracionismo. Sen máis, se vos parece, Ramón, Celso e Vítor, sí? Obrigado.